بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مختار پیغمبرمزغا صلواتلار بولسын الله سبحانه وتعالى күнәләрimizde жарылғап жүздерimizde жарық еткен болсын الله سبحانه وتعالى قرآن кәрімде былай дейді وَلَا يَحِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِ Негізінен айла керліктің кесірі өз иесіне ғана болады. Яғни, кім қандай бір айла керлік істейтін болса, оның кесірі өзіне тиеді. Мұны осы аятқа сай бір уақиғана айтып кетейік. Бір патшаның қызметкерлері жолда бір баланы тауып алып, ол баланы өздерімен бірге патшаның сарайына алып барады. Патша бұл баланы өзінің қамқорлығына, тәрбиесіне алып, оның есімін Ахмад әл-Ятим, жетім бала Ахмад деп қояды. Бала өсе келе бойынан тапқырлығы, зиректігі көріне бастайды. Бұны көрген патша балаға білім беріп, тәрбие беріп, оған деген махаббаты артады. Ер жеткеннен кейін баланы өзінің қарамағына тартып, сарайының шаруашылығын бәрін оның қолына тапсырып, қызметкерлерінің үстіне қарайтын сенімді тұлға етіп сайлайды. Бір күні патша Ахматты бір жұмысқа жұмсайды. Ахмат бөлмелерді аралап жүріп, бір қызметші ер кісі мен әйелдің зина етіп жатқанын көріп қалады. Сол кезде әлгі қызметші әйел оған жалбарынып, өтініп, бұл істі ешкімге жаймашы дейді. Тіпті оның бүкіл айтқан істерін бәрін орындаймын деп оны азғырады. Сонда Ахмат, Алла сақтасын, мен өзімнің мұрзама қиянат жасамаймын. Жарайды, сендердің бұл істерін ешкімге айтпаймын деп ол жерден шығып кетеді. Бірақ бұл әйел қатты уайымдап, Ахмат бұл істі патшаға жайып жібере ме деп қорқады. Не болса да патшаның келуін күтеді. Патша келгеннен кейін әлгі қызметші әйел патшаға жылап барып, Ахмат мені азғырды, зина етуге мәжбүрлет деп шағымын айтады. Оны естіген патша қатты ашуланып, Ахматты өлім жазасына кесуге шешім шығарады. Бірақ адамдар бұл істі білмесін, бұл өлімнің себебін білмесін деп, оны жасырын істеуге бел болады. Сосын өзінің бір қызметшісіне, егер саған бір бала былай-былай деп айтатын болса, онда оның басын шауда маған бір табаққа салып жібер дейді. Бір күні патша Ахматты шақырып, сен мына табақты ал да, ыдысты ал да, пәлен деген қызметшіге алып бар дейді. Сосын оған мына сәлемдемемді жеткіз дейді. Жарайды дейді, жолда келе жатып, ол бір топ адамның дауласып жатқанын көріп қалады. Олар Ахматты көре салып, ей Ахмат, біздің осы дауымызға бір шешім берші дейді. Жоқ, мен патшаның несін әмірін орындауым керек, бұл затты оған жеткізуім керек дейді. Олар қоймай, сен біздің дауымыз шешпер, сенің орныңа біз басқа біреуді жібереміз дейді. Жақсы, жарайды, кімді? Мына бір жігітті жібереміз дейді. Оған осы патшаның сөзін айтады, сен осылай-осылай деп жеткізесің дейді. Жарайды дейді. Ол бала жолға аттанады. Бірақ сол бала әлгі қызметші әйелмен зина қылған жігіт еді. Ол жаңағы қызметшіге келіп патшаның сәлемдемесін жолдағанда ол басын шауып, табаққа салып, бетін шауып патшаға жеткізеді. Патшаға жеткізгеннен кейін патша табақты ашып қараса, Ахматтың басы емес. Кейін Ахматты шақырып алып, не болған еді? Маған соның хабарын бер дейді. Е, мен жолда келе жатып осындай уақиғаға тап болдым дейді. Табақты ашып, мына жігіт танисың ба дегенде, е, танимын. Бұл әлгі қызметші әйелмен зина қылған жігіт еді. Маған жалбарын өтінген еді. Ешкімге айтпа деген еді, мен айтпаймын деген едім. Сонда патша қызметші әйелді шақырып, оның да басын шауып, Ахматқа деген махаббаты одан да артып, өзінің қайта мансабына қайтарады. Сондықтан Алла субханаһу ва тааля уала яхиқул макру саййиу илля би ахли. Негізінен айла керліктің кесірі өз иесіне ғана болады деген. Алла субхану ва тағала осыны жүрек тектерінен, айлакерліктің кесірінен сақтаған болсын. Уассалаллаху тааля аля хайри халқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.